Та томчуудын шуудан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Сонсогч та бүхэндээ өвчин мэндийг хүргэе. Дэлхийн Монголчуудын МЖЛ радио 88.3-аас 7-ны даваас баасан гарагийн 22 цаг 10 минутаас хүргэж байгаа томчуудын шуудан нэвтрүүлгийн чихвчээ зүгээр болоо эхлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдөр 2025 оны 3 сарын 21-ний баасан гараг студид хөтлөгч Ами найруулагчаар ундрах нар ажиллаж байна. За нэвтрүүлгийн хамтар ажиллагчаар Арихта хадаалаа 100 сая эзэн болоорой хадгаламжийн урамшуултай энэ дахиад зарлагдсан байна. Мөн Европын шүдний эмчнэрийн зөвлөж буй номер 1 брэнд Орол Би хамтар ажиллаж байна. Энэхүү томчуудын шуудан нэвтрүүлгийн 152-р дугаар хүрэхэд бэлэн боллоо. Тэгээд 152 дугаарыг туршид хамттай байсан сонсогчдоо баярлалаа. Мөн захтлуудаа илгээж байгаа сонсогчдоо баярлалаа. Тэгээд захтлуудаа илгээх гэж байгаа сонсогчдоо хаягаалаад ихээ. За тэгэхээр ami@mjlradio.com руу та мэйл ирүүлгэж болох нь мөн манай аппликейшний гар утсанда татаж суулгаад аппликейшнийхаа CSS руу нөрөхөр шуудан илгээх гэдэг байгаа. Тэрэн дээр дараад орвол таны захтлбар хамгийн хурднаар хүрээд ирэх юм шүү. За холоос захтл гараараа бичиж явуулах гэж байгаа бол Улаанбаатар хот Сүхбаатар дөөрөг 9-р хороо Алтайн 5-р гудамж 34-р барилга 5 давхар дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио хэмээх хаяглан явуулаарай. За нэвтрүүлгийн нөхөж сонсдог YouTube-с нөхөж сонсдог сонсогчд маань томчуудын шуудан гэж хайгаад нэвтрүүлгийн нөхөж сонсоорой. За бүгдэнд нь хүчин мэндийг хүргэе. Захтлуудаа сонсоход бэлэн биз дээ. Манайхаа өөртөө 5 тухтай байрлалыг үсгээд кофе цагаа түгүүлэн чихвчээ зөгөөд захтлуудаа хүлээн сонсоорой. Өнөөдөр хүчиж хөөр. За захтлууд ер нь 5-6 захтал байна. Захтлуудаа ер нь дарагдсан. Тэгээд араараас нь уншаад үжилээ. Ямар сандал 3 сарын 8-нд бичсэн захтлыг би одоо унших гээд ингээд сууж байна. Захтлуудыг бол яг ирсэн дараалаар нь ингээд уншдаг учраас таны захтлыг бол заавал уншнаа. Ингээд ирсэн их хамгийн ихний захтлыг та бүхэнд уншиж хүргэе. Сайн байна уу? Дэлхийн монголчуудын 88.3 радиог сонсдог нэгд сонсогч та бүхэнд сар шинийн мэндийг хүргэе. Мөн удахгүй болох олон улсын эмэгтэйчүүд эрхийг хамгаалах өдрийн мэндийг нэгд эмэгтэй сонсогч болон радиогийн эмэгтэй хөтлөгч нартай хүргэе. Энэ сайхан өдөр эмээгээ дурсан бичсэн өчүүхэн шүлгийг минь боломж байвал ушаад өгөөрэй. МЖЛ радиогийн хамт олондоо ажлын амжилт хүсье. Танаа радиогийн байнгын сонсогч байна хэмээн хайгалсан байлээ. Энэхүү эмээд нь бичсэн захидлыг та бүхэнд уншиж хүргэе. Миний эмээ. Хүний өөрийн гихгүй бүхэл үрсийг инхрээлдэг хүндлэмээр бас хайрламар эмээтэй байсан бэ. Хөгшөд буурлыг андахгүй хүмэн гэж хуучилдаг. Хүнийг сайн муу гэж ялгахгүй хүндэлж бас ундаалдаг. Ирсэн явсан бүхнийг тэр минь энэ минь гэж дурсан байдаг. Тийм сайхан эмээтэй байсан бэ. Миний эмээ өөхн дингийн гэрэлд өөдөсгөн ачзээ нартаа барьвч байдаг байлаа. Өчн дээрээ ганганах бяцхан бүхнийг өөрөө чи хиний сүнс вэ гэж ярилцдаг байлаа. Өөхиймийн тухай хаая үлхэр шиг дурсдаг байлаа. Гүн хицүү нийгмийг биеэрээ туулснаа хүмэн гээд чухам хилдэг байлаа. Хүн хүний амьдралаар хүн хүнээс амьдаараа хахацхийн зовлонг хүүхэд багчууд минь бүү үзээсэ гэж Тэнгэр бурхандаа өдөр бүр залбирдаг байлаа. Миний эмээ дээциймийн тухай хуучилж майнуушдаг байлаа. Дээс ирчилж бүслөөр олом томдог байлаа. Дэрэгд хүүхэд багчуудыг, дэрэгдээ хүүхэд багчуудыг суулгаад, дил сүүл ширхэглэн сэмлэхийг зааж сургатаг байлаа. Дэнлүүл ааны гэрэлд үүл уралтаг байлаа. Дэлгэж барьсан хатагнаа ерөөлийн үхтээ бурхан байлаа. Миний эмээ тэр жилийн шуудтай хамт тэртэй холд оцсон. Тэр нэгэн өдөр тэгээж дүрээ орхиод ботсон. Миний эмээ Тэнгэрээс үрсээ харж байгаа болж таныг эзгүүд үрсэн хоёр нарны хооронд бүгд минь сайн байгаа шүү. Эмээ минь Өвөр Хангай аймаг Хар Хорын суманд 1919-2019 онд Шарвын ханд гэж эмээ байсан юм. Эмээдээ зориулан бичв. Загтал бичсэн Саран Боржгон овогт Даваа Сүрэн 2025 оны 3 сарын 7 гэсэн байна. За баярлаа. Эмээдээ зориулсан сайхан шүлгийг илгээсэнд ингээд өргөжлөлийн дараагийнхан загтал руу оръё. За дараагийн загтал маань бидний ичний танил болсон. За ахи маань дараагийнх нь ээлжид нэгэн загтал байгаа. Тэгт тэрхүү загтлыг та бүхэнд өргөе. Бацраг их ээлжид нэгэн загтлыг өргөе. Сайн байна уу? Амид үдэ болон нийт сонсогчдоо энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За дараагийн дугаараас эхлэн 1993 онд Бадарчин 93 явган аяллаар Монголоос Америк хүртэл гуруулаа банхар нохотойгоо явган аялахад Сибирь, Якут, Чукотк, Аляскид туулахад тохиолдсон адал явдал сонирхолтой түүхүүдээс та бүхэндээ явуулна. Харин энэ удаа өөртөө тохиолдсон нэг инээжтэй явдлаа хуваалцъя гэж бодлоо. Ингээд таалан сонсно. Хар дээл аминд орсон нь 1997 оны өвөл нэг сарлаа Орси холбооны улсын Астор-ны Благвешинг хотоос каратегийн тэмцээнд манай холбоог урьлаа л да. Тэгэд би хоёр шаваа аваад явлаа. Улаан өвөд орж тэндээсээ галт хэрэгээр хідэн өдөр явж байж өнөөх хоттой арай гэж нэг хүрлээ л тээ. Маргааш нь тэмцээн чихэлж хоёр шав маань их сайн оролцлоо. Тэмцээний дараа холбоод клубүүд үзүүлэх тоглолт хийнэ гэж байна. Багийн болон ганцаарч ялсан гой үзүүлбэрүүд үзүүлж байна аа тэд нар. Ингээд манай ээлж болж хоёр шав маань тулааны трюк үзүүлж би гараараа хитэн тоосыг угуулж бас нунчаг эргүүлж үзүүллээ. Алга ташаад л сайхан хүлээж авч байна уу. Оройн бидний хүлээж авч дайлж бас сайхан ярьж хөөрч өнгөрөөлөө. Нөгөөдөр нь бид гурав боцох учир маргааш нь заах гарч гэрийнхэндээ бэлгсэлд авах гэж бөөнл юм боллоо. Мөн энд Орос бакал их хямдхан байдаг гэж сонссон тул баахан бакал авъя гэж хоорондоо ярилцаад л гарлаа л да. Маргааш нь Амурский базар гэдэг том зах руу хамтдаа явцгаалаа. Биднийг нөгөө өх каратегийн холбооны нэг тамирчин Орос залуу газарчлаад аваа явлаа. Ингээд нүлээ явж байтал 10 гаруй Орос хулгаанууд зарим нь турбаа барьчихсан өөдөс гараад ирчихв шүү. Тэгснэ бидний газарчилж явсан залууг бариад авчлаа. Атман болтой бүдүүн нөхөр нөгөөх залууг маань заамдаад та нар энэ захыг базна гэж өстө байхгүй шүү. Бид энэ захыг эзэдэн. Чи тийм мундаг юм бол хойлоо зодолтё гэдэл байдал тун ноцтой олчглоо. Хэрвээ зодоон ихэлбэл нөгөөхөө өмөрөөд бид гур зодолтчил таараа. Гэтэл нөгөө дэлдэнчгтэй чипрошка очтой залуу. За яах вэ зодолтол зодолтё. Надад айгаад байх юм алга. Гэхдээ би одоо гадаадын зочтой хамт явж гээ. Энэ хүмүүс чинь хятадын шавлын сүмийн кунфугийн мааструуд гиснээ намайг зааж харин энэ хүн том мастер нь дээшээ нэг давхар байшин дээр байшингаас дээш агаарт нисч чаддаг гэдэл залж өгч шүү нөгөөх чинь. Тэгж байтал байдал арай намжаад биднийг сонирхож эхэж байна. За тэгсэн би гэдэг ганглах дуртай нөхөр тас хар дайлан бар уртаа дээл бас лам захтай түүнийг хоргоогоор имжчихсэ. Шар гараг бүстэй хар өнгийн бурайд готалтай явж байдаг. Бас хоёр шав маань яг намайг дуурайгаад урт хар дээл, лам захтай, шар бүстэй, бурайд готалтай гурван бөө нүүгэлцэн хар юмнууд л зогсож байгаа юм чинь. Бас л сүртэй харагдсан баг л та. Кунфугийн мастер болчихсон хүн чинь хятадаар ярих хэрэгтэй гэж бодлоо л доо. Тэгээд хятад руу 8-нд явдаг нэг найзын маань ярьж байсан хятад үгнүүд санаанд орлоо. За тэгээд л миний толгойд айл болж бүтэхгүй юм орхийг тэр гихвтээ. Тэгээд томбодо Мигоси, Жүди Жүди, Цунима гэдэл аваал хайчглаа. Бас тэр өгнүүдээ тэр үгний эндээ уянгалуулж хилээд байгаамаа. Тэгсэн нөгөө хат маань нүгүүд наадах чи хэддээрээ юу гэж байгаа гэхэд дилдэ орс маань. Аа, та нарыг сайн уу гэж байна гэж байна. Тэгээд л энээс хойш ямарч зодоон боллгүй тарсан да. Тэр хар дээл маань бид гур яминд орсон юм шүү дээ. Сүүлд хятад хэлнээс нүгөө өгнүүдийн асуухад мэдхгүй хамаагүй доошо доошо харин сүүлийнх нь хараалиг үгээс юм блэ. Хятад хэл мэддэг хүн байгаагүй няма да. Бид гурав галт хэрэгэнд буцаж аахтай. Яана хэрвээ зах дээр зодолтсон бол нөгөө уурт хар дээл чи хүлд орооцолтоод бурайд готл нь халтарч унгаагаад ёстол бялав нөлөөлөх байсан байх та гэж баахан инээлдэж ирлээ. Жич аминд орсон нөгөө хар дээлтэй инээдтэй зурга хавсарглаа. Баярлаа хүндэтгсэн Батцорог Ричард. Ричард гэдэг нь ажил дээр намайг ингэж дуудаждаг юм шүү. Америкийн нэгдсэн улсын Сиэтл хотоос гисэн байна. За нөгөө аминд орсон бурайд ийм захтай хүнөө захтай дээл гэж ярьдаг тийм ээ. Тэр дээл ихтэй зурга хавсаргаад явуулсан бэлээ. Тэгээд энэ зургийг бас манайх орж ирээд хараарай. Тэг Батцорог ахын яг тухайн үеийн зураг баг шиг байна. Хүн залуу сайхан цагийнхын зургийг бас хавсаргаа явуулсан. Ахтаа баярлаа. Тэг дараа дараагийнх нь түүхийн тэсийн хата хүлээж бай түүхүүдээ явуулаарэ. Сарагч маань. За вау, бацаарыг ах гоё бичиж ами мануудын тарагтал гоё уншдаг шүү гэсэн бай. Сонин ч юм шиг гоё нэдэй ч юм шиг түүх байна даа л гэсэн байна. Ямар гоё бичдэг ах вэ гэж байна. Тийм бацаарыг ах юм би одоо хиддэгч загтлыг уншиж байгаа юм даа. Маш олон загтлыг бичдэг. Үнэхээр сайхан бичдэг юм байдаг. Тэгэхээр дараа дараагийнхын загтлуудын төсөө ада үлээж та загтлаа бас явуулаарэ. Дуканаас үрийн маань. Ээ бацаарыг ах амьдралын түүх нь үнэхээр гоё штэл гэж байна. Наран цэцэг мөхсөрөгч маань хөөх манай эмээ бас Өвөрхангай аймгийн Төвөрх сумын Дамбийн Пагам сүрэн гэж уран хүн байла даа л гэдэг чинь. Хөөхийн тийм ээ. За тэгвэл тэр би яг 4 жилийн 3 сар шуудан ирлээ дээр яг 5 дахь өдрийн 1 дугаар дээр Бацэрэг ахын захиаг сонсчоод хөөх яасан кино шиг бичдэг хүн бэ гэж бодсон. Гэсэн яагав нөгөө нэг тарух энэ төргээл хөдөө болсон баянгаа бичсэн байсан да. Цаг хугацаач хурдан өнгөрч байна даа л гэж чинь. Нэрэл тийм биш үү те сайхан бичдэг шүү гэж. Урам зориг зөндөөх бичсэн байна аа баярлаа. За Бацэрэг ахта ирүүлэнхийг хүсье гэсэн байна. За ингээд төрөвшлүүлэн хамтран хэлэгчээ танилцуулаад дараагийн цагтлараа хамт орно хэвлэ. За нэвтрүүлгийн хамтран хэлэгчээр арьгата хадгалаа 100 сая эзэн болоороо хадгаламжийн урамшуул тань дахиад зарлагдсан байгаа юм байна. Тэгэхээр та 16.5% хүртэлх өндөр хүүтэйгээр хадгаламжаа нээлгээд сар бүр хосоор гадаадад аяллах эрх нэг харилцагч юм байлээ. Тэгэхээр энэ өмнө нь бол ерөөсөй байгаагүй шинээр нэмэгдэж орж ирсэн. 1 сая төгрөгийн эзэн 3 харилцагч, 500 мянган төгрөгийн эзэн 5 харилцагч, за сүүлийн 4 оронд таарсан бүх харилцагч 50 мянган төгрөгийн эзэн болж аяны хугацаанд тодрох 703 харилцагчийн нэг нь жилийн эцэс нэг супер урамшуулт болох 100 сая төгрөгийн эзэн болох нэ. За энэ аяны хувьд болохоор 3 сарын 1-ээс 12 сарын 31-ний хооронд үргэлжлэх юм байна лээ. За 2024 оны супер урамшуул буюу 100 сая эзнэр Сэлэнгэ аймгийн Малчаах тодорсон. Тэгээд яас ингэ гэсэн чинь хотод эрэхтэй их дэлгүүрт эрэх салбарт нь хадгаламж нэлгээд л ацтан болцсон байлээ. За тэгэхээр Ариг банкнд бол 16.5% гэдэг чинь маш өндөр хүүтэй байгаа. Ер нь бол хамгийн өндөр нэг шүү. Хүртлэх хүүтэй хадгаламжуудаас нь сонгоод шинээр хадгаламж нийлгэсэн, хадгаламжаа сунгасан, хадгаламжтай орлого нэмсэн 50 сая төгрөнгө тутамдаа урамшуулын нэг ихрэх аваад та урамшуулд оролцох бүрэн боломжтой гэсэн. За хаавар явуулах юм бэ гэхээр Эрдэнэ тархан бол Улаанбаатар хотын салбаруудаар үйлчлүүлээд оролцох боломжтой хаана. Холбогдох утасны дугаар нь 7710101 гэсэн дугаар байна. За сошиал хаяг нь 100 сая Ариг банк цэг имэн мөн Ариг банк цэг имэн гэдэг хайхаар гараад ирхнэ. Барилга хамтраач ясан Аригтай хадгалаа 100 сая эзэн болоорой. Хадгаламжийн урамшуулт энэ дахиад зарлагдсан байна. Цаахамтайгаа сонсогч та баярлаа. Үргэлжлүүлэн дараагийнхаа цагтлыг та бүхэндээ хүргэе. Сайн байна уу Ами? МЖЛ радиогийн хамт олонд ирж буу хаврын баярын мэндийг уламжлан мэдчилээ. Удахгүй болох Ардын армийн Монгол цэргийн баярыг тохиолдуулан Монголынхон цэрэг дайчдад эрийн хоймортой хилчтдээ Монгол цэргийн баярын мэндийг хүргэе. Игчэн энэл өдрийн хүлэн хилчин хүү хошууж нэм тайвныга дурсан гигийн дурсгалыг хүндэтгэн энэхүү цахиха бичэдсэн. Төгсөлтийн үдшилтээр нь дорогийн випуснике ветод пракрисни ден постир лайм авас ис окон Окон чаям күргэн сого. Хөө ямар амар урт баахан орс үггүй. Күргэн сого. Покронич ного института и плочини дил диплом гэж яна диплом авсан юм байна л та. Гэт ингээд гэж бичээд бүгдийг орсоор бичээд гэж хэл хамгаалах дээд сургуулийн удирдлаг генерал багш нийт хамт олонд эцэг ихчүүдтэй төлөөлөм сэтгэлийн үгээ хэлж эндрийн өмнө зогсож яснаа санахад сайхан байна. Хүмүүс гүйж ирэн цэцэг өгч багш нар энэ сайхан ээжийн үг сэтгэл хөдлөлөө Монгол ээжийн хүндэтгэлийг гэж олон багш нарт талархан заал дүрэн алга ташилт баярын уур амьсгалыг мэдэрч зогсож байла. Эх орныхоо дархан хөлийн манаанд хоёргүй сэтгэлээр зүтгэсэн цаг минут секунд бүрт хилчин хүүгийнхээ тэнгэрлэг заяаг бахархан хайрлан мэхэн яслаа. Ажиллаж байсан хилийн заставын анги, хамт олон, аав ээж, ах дүүс, найз нөхөд, улс их орнорчин, орончин бахархсаар. Улс орны дархан хил бол тусгаар тогтнолын баталгаа юм. Ханхийн хөхрөн үнайртах бүрэн хаан уул, хаяа нийлэн цайвалзах торгон хил, халуун их орончтын амиа өгсөн газруудад хүслээ мандах нарандаа атгсан хилчтийн маань түүх бий. Онцгийн урсгал тасралтгүй өртгөөлөх өрсөөр байхын адил түүхийн хуудас улам зузаасаар байх ажгүй. Хилийн торгон шугам дээр хүүтгийг гэрээрээ нэг удаа булганы тишхийн застад байхад нь очижүлээ. Тусгаар улсынхаа иргэн гэдгээрээ омогшож, хилийн багнаас адис авц зогсож байхдаа ийм л үзэсгэлэнтэй газрыг сахин хамгаалж, залуу, халуун насаа зориулж яваа хүү ням тайван гараа бахархаж байлаа да. Монгол улсынхаа сүлдэд багны дэрэгдээс олон олон хилээр явах юмсан гэж мөрөөдө зогслоо. Их сайнны нурууны өндөр өргөл, бүрэн хаан уул, хөвсгөл далайн ээжийн хоймор нутгийг асран хамгаалж байсан хөвсгөлийн хилчилтээрээ бахархдаг шүү. Мартахын тулд биш, мартахгүй тулд тусгаар улсынхаа тулах багнан байж, тоосноос өөр тороох зүйлгүй торгон хилийн манаанд соргог зогсож, хил зөрчөгчдийг хилиндээс алхуулахгүй домогт хилчдийн гавьяг мэрэгэн удирдахчдийнхаа алдрыг бид үеийн үед санаж явах болно. Хараа зүссэн Монголынхаа хилийг нартай хамт тойрохдоо гантай хамт гал шиг дүрлэлцэн явсныг түүх мартахгүй. Төрийн сүлжтэй баг нь эрийн хомортой, эсгэсэн торох шиг эмзэг Монголынхон ариун газар шороогоо хамгаалж яваа хилчин залуустай, хүүтэймэн хамт ажиллаж байсан анги хамт олон заставын эрэлхэг хилчин хүүгүүдтэй, хүүтэймэн хамт суралцаж төгссөн курганчуудтай, Монгол зэргийн баярын мэндийг хүргэж ажлын өндөр амжилт хүсье. Эрүүлэнх сайн сайхан бүхнийг хүсэн ёроо. Цин тогроо шиг далавчаа дэлгсэн цинхэр цэрэглээд ханхийн тал мань, ихийн сүр шиг ариунаас ариухан эрхэс цэргийн хөх сувд минь, хилийн тэнгэр цэлмэг байж Монгол улс үрд мөнх мандан бадраг. Сүү шиг цагаан сэтгэлтэй сайхан дуу болгороо цагтлыг мань уншиж өгсөн амьдаа баярлаа. Та бүхний хүндэтгэхийн ёсолсон хушууж 850-ний аав Гамболд, ээж Болормоо, ах Төвшин, охин Тамира, охин Анхилуун 2025-ны 3 сарын 14 гэсэн байна. За би Болормоо ихчийн загтлыг 3 дахь удаага баг уншиж ах шиг байна. Яг ингээд Монгол цэргийн баярыг тохиолдуулан уншиж өгдөг. Тэгээд өнөөдөр бол ингээд хожуу уншиж таарлаа л та өдөр судар нь ингээд таарлаа. За Болормоо ихчээсээ сүлцэл өчөө гэж бодлоо. Бид энэ орс үгнүүдийн зарим нэг нь буруу зүрүүд дуудсан баах үе. Хилам орооцолтод айгуу муухай уншчлаа, уучлаарай. За төлөвлөр би андуурч байж магадгүй энэ цагт төрөөжлийн 3 сарын 18-нд бас уншигдаж байлуу да яалаа гэсэн байна. Аагүй 3 сарын 18-нд өөр цагт яг энэ дэ төстэй цагтлыг бол илгээж хэлсэн. Бүр яг ингээ 3 сарын 18-ны хүлээж отож байгаад цагтлуудаа бичиж ингэж явуулдаг да. Наранцэг Максэрэгч маань амигаа комментиг маань уншихаар баярлаа л явчих юм аа. Максэр Наранцэгч маань гээд гоё шөө гинэ. Сарнаа сараа маань тавчад шүүд энэ мчи мэндийг хүргье гэсэн байна. Болохгүй бол бүсгэлээд уншихөө гин харин тийм ээ. Энэ орс үгүй чинь бас их гоё уншихгүй бол утга зүүн алдагдчихдаг. Муухай уншихраас муухай болчихдгий шүү. За ээж гэж агуу юм да гэж хамглан жаргал маань битсэн байна. Үчи мэндийг хүргье болроо таяа да. За төгөлтөр амийн хчиг зөндөөл магта шагнамаар байдаг юм. Даанч сөрөг хүмүүс орж ирээд хайр нааргүй муу мухаа өг хэлэхэр бүр айх маас үлдээ. Тэр мухаа өгийг хараа сэтгэл санаа нь яадаг болдоо л гэж боддог таа гэж. Яг одоо тэгээд дандаа юм сайн байна гэж аахгүй. Нэг юм чинь нөгөө ингээд 50-50% тэнцчиж л явдаг бах таа л гэж боддог юм дөө. Амгалан жаргал мандан бадраг ээ гэсэн байна. Дуканаас сурын маань. Ротын хөөрхнүүдээ сэрэрээ үдсэн ямар хөөрх юм бэ? Манай зэргүүд хайр хүрээд байгаа даа л гэсэн байна. За мөхөт харин тийм ээ орсоор би тэгээд муу уурчлаа тэг уучлахгүйгаа сууж гин яг энэ дээр мань анж орж ирээд бити ингээд байгаа чээ би цагтлуудаа төрүүлж өрөөсөн уншдаггүй тэг шууд уншдаг сэтгэл хөдлөлөө тэр чигээр нь гарахын тулд тэгтгээ тэг замбрааг уурчлаа уучлаарай за үргэлжлүүлэн дараагийнхаа цагтл руу орё тэг зарагийн цагтл маань миний сайхан аав гэж бичсэн байлээ аавда зөрүүлөө бицэн гэсэн үг За нэг зөвтлийг та бүхэнд уншиж хүргэе. Улаанбаатар Москвагийн Пьёздонд Монголын үнэн сонинг уншаад өөрийнхөө хүсэж авсан мөрөөдөл минь сэрэг шиг санагцсныг нуух юу. Миний сайхан аав ээж хаягтай нэгтэл байсан юм. Цонхоор байгалийн сайхныг харан замын уртад аавыгаа бодон тааламж тавьлаа л та. Аав маань эд сайхан 53 насндаа дэндүү харамсалтай хорвогийн мөх бүсийг үтсэн юм. Аавтай минь холбоотой олон нандин дурсамж сэтгэл минь хоногчтэй. Ааваа би дуулнаа. Амьдралын ухааныг над та заасан ачтайхан ааваа дуулнаа би гэж хизээнийл альчихсан явдагсан. Уулын хаан эзэнтэй, ургамал хатан ээжтэй, өндөр ширээд нутагтай, өвгөн бурал эцэг нь чимэд дорж 1921 оны партизан Сүхбаатар жанжны удирдлаганд байлдаж авсан дайчин аавтай. Том ах дугар сүрэн хувьсгал тэмцлийн ахмад сэтгэлтэн ах гаваажов анхны сумын агент жолооч, ах эртнөд хүүчмийн зохиолч, солин гавь зэтгэлтэн, олон арван цэрэг ирс, хил дайчад, багшаа дуули дуутай, дарахны нэхий дэлхийн үлдвэрийн анхны дараа нацагдорж, хүү дорж хар хорин овсын тис суманд эдийн засагч, дүү бира дам болохороо ав тээврийн тавдугаар базад тээврийн жолооч. Эхээсээ долуулаа ийм л сайхан хүн дээ. Миний аав дашним уус нэгэмдээ 33 жил тасралтгүй хөдөлмөрлж явсан гавьяатай нэгэн. Нам засгийн хүндтэй албыг нэр төртөө хариуцлагатай хашиж, томилогдсон газар нутгатаа нэр хүндтэй ажиллаж байлаа. Баян хонгор өвөр хангай аймагт томилогдсон ажиллаж, нам засгаар үнлүүж, шагнал урамшуулал, одон медалаар шагнуулж авсан юм. Аав маань үр хүүхдүүдээс илүү ах дүүс, найз нөхөд хэнийгч болов дандаа туслах, дэмжих, эргэх тойрох дээр дэндүү өвдөстэй хүн байсан. Аавын оролцоогүй нэг ч ажил байгаагүй санагддаг юм. Манай аавын голомд 40,000-ийн 2 өрөө байнгын зочин гээчнэр дүүрэн, халуун яриа өрнөсөн, ах дүүсийн хүүхэд багчуудын дуушуу болсон, бужгансан их хөлийн газар ажиллав. Аав минь өр хүүхдүүд бидэндээ амжилтанд сагсуурч бардамнахгүй, зовлон бэрхшээлд сэтгэл санаагаар унахгүй, дэсвэр хатуулжльтай байхыг байнга сургадаг байсан юм. Бусдын санал зөвлөгөөгүй томсрлох, ажилд салан задгаа, хайхрамжгүй хандах, ажил хөдөлмөрөө сашиг зайлс хийж, хойш суулгүй явахыг анхааруулдагсан. Тэнгэрлэг ачаагтай нь хариулж чадаагүй, тэнэхэ охин өршөө ава. Тэр тийх онжилуудыг дуулах та танийгаа л дэгдлэн алдаршуулдаг та. Санааны үзүүрт дээлтийгээ мөнхөрсөн миний сайхан аав. Сэтгэлийн үзүүрт үргэлж хүлээцтэй явдаг юм. Саатан хүлээх хүлээлт хэдийн үгүй болсон ч сүүмийн хөх орчлонд бодол минь дандаа унж өстэй. Уусын оройгоос наран цохууд гараа цохиж уучим сэтгэлт аав минь тэрхэд даанч үгүй. Ус холын айнаас альжааж ирэхвээ гэж харахгүй ч ухаан бодол тань дандаа ирэх юм шиг санагддаг та. Ухаан бодолт минь дандаа ирэх юм шиг санагддаг юм. Зовлон чандарч үзээгүй танийгаа нөмөрт охин тань зол жаргалтай амьдрахыг хүснээр эдэлж дээ. Эцгүй болсон хаан тань л ойлгох байсан юм гэж юу. Эмтэрч хөндөрлсөн сэтгэлт минь өөрт мөвшөө та минь. Уулын хааны минь өндөр дээд сахиус, урсгал их хатан туулын минь тунгалаг ус нь та биднийг үргэлж ивэж тэтгэж байх болтугай. Тэнгэрт байгаа аавдаа зориулв. Загтал битсэн охин дээ болормаа. 2025 оны 3 сарын 14 гэсэн байна. Ямар гоё загтал вэ нэрэ. Баярлаа болормаагчтай хоёр загтал илгээсэн байна. Тэгээд нэрэл аавыгаа дурсахаар сайхан гэдэг шиг хүн болгонд л аавыгаа дурсдаг тийм ээ. Ийм дурсамж байдаг. Үйл хөдлөл, үнэр нэг тийм танил тогтын юмнууд бол байдаг шүү. Тэгэхээр та бүхэн манаас сайхан аавыгаа дурсаад цагтл илгээхээрээ. Цайхантайгаа сонсогчдоо баярлаа. Аавынхаа мөрөн дээр суугаа цэцэрлэгтэй явдаг хүүхдтэй лааштай. Би ч ээж аавдаа их л эрхэлж хангалуун өссөн дөө гэсэн мэт өгөлдөр. Нэргөөгч маань аав маань машинист байлаа. Дэндүү багтаа аавыгаа зур даралцсан да. Аавыгаа санаж байна л гэсэн байна. Машинист хэцүүлдэ. Гэрийн бараа хардаггүй дандаа ирт тийшээ явждаг тийм ээ. Хэцүү. Цанарын цэцэг мөсрөгч маань аав ээж гэж энэ дэлхийн хамгийн найдан сайхан хүмүүс шүү. Миний аав их мундаг аа байла. 8 хүүхэдтэйгээ яг 90 оны хямралын үеэр ээж маань өвд болоод биднийг хэнийч дур оруулгүй сайхан өсгсөн дөө. Аавдаа маш их хайртай та. Та минь бид 8-ыгаа үргэлж харж ивэж байгаа та. Тантай хайртай шүү гэсэн байна. Мөнгөө маань ямар ч зүйлээс сайхан зүйлийг олж хардаг нүдтэй сонсдог чихтэй нь олон байгаа сайл гэж байна. Тийә баярлаа. Сараагч маань хүний алдан дээр төрүүлж орж ирэх юм аа, болимор юм аа хүмүүсээ өөрөө огталтай гаргадаггүй юм уу даа л гэсэн байна. За яг. Ингээд үргэлжлүүлээд үлээ. Дараагийнхаа цагтл руу оръё. Ээж аавын дурсамж ингээд унших үнэхээр сайхан бидээ шүү. Ингээд дараагийнхаа цагтл руу оръё. Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Би зах зээл эхлэх үед мөнгөтэй, бизнестэй, боломжтой айл охин байлаа л та. Аавын их охин гэх үүтэй. Сурлахтаа авьяастай нийтч гэдэл цаг үеийн онцгой охин байсан юм. Гэхдээ гэр бүлийн амьдрал дээр онцгой байж чадаагүй. Би хоёр дахь амьдралаа зохиогоод 12 жил өнгөрч байгаа юм. Нэг нэг хүүхдтэйгээ хоёр талаасаа нээлж одох хүүхдүүд тустай гарч том болцгоож өөрсдийн амьдралаа зохиогоод амьдарч байгаа. Би 38 настай, нөхөр маань 45 настай. Хин хинэнд амьдралаа дахиж эхлүүлсэн гэх үүтэй. Анхны нөхөр маань нас жицуу байсан болохоор ах хүнтэй сууя, арай ухаан зарж намб зайх байх гэж найц хэрэгэлдэв. Ах надад юу ч битгий нуугаарэ, битгий худлаа ярьж байгаарэ, асуудал гарвал хүссэн зүйлээ хэлдэг байгаарэ. Яаж чуурласан хараал битгий хэлээрэй л гэж хэлж байлаа. Би ч оо ямар сайхан юм бэ, яг л миний хүмүүжил миний хүсдэг зүйл байна гэж баярлаж хүлээж авсан да. Би өөрөө хүний эрх чөлөө, хувийн орон зайг илүү хүндэтгдэг хүн. За тэгээд он жилүүд өнгөрч амьдрал үргэлж хэсээр. Хамттай амьдарснаас хойш санхүүгийн хувьд ч гэсэн хэцүү байдалд орж маш хүнд жилүүдийг тэвчиж тэмцсээр ирсэн. Хамттай хэцүүгээ давчих бол сайхан цаг ирнэ гэдэл тэсэд байгаа хэрэгэлтэй. Манай хүн болохоор баруун салгаагүй машин тэрэг сольж унаж инээ тэрээ өр шир тавиад л хүнд байдалд орсон хэрэгэлтэй. Би хитэвч рүү нүнгэж мөнгө төргийг нь авч хянаж үзээгүй л дээ. Уран бүтээлч хүн болоод ч тэр хүний эрх чөлөөнд халтаад байх нь бүтгүүлэг санагдаад байдаг юм. Магадгүй энэ тал дээр миний буруу ч ач мэднэ. Цалин мөнгө орлогыг нь мэддэггүй ихнэр гэж байдаггүй байх л та. Гэхдээ нуух гэж хэлхийг хүсээгүй, хүсэхгүй байгаа хүнийг бич хүчлээд яах вэ гэж боддөг юм. Эсвэл өөрөө хэлдэг байхайг л илүү үзнэ. Санхүүгийн хувьд нэг иймэрхүү. Манай хүн арх амсдаггүй л те. Зугаа цингэл шов дурлаад байдаггүй. Эмэгтэй хүн болгоны нэг л хүсдэг ирх хүн шиг л харагдана. Гэхдээ манай найзуудтай минь намайг найзуудтай минь уулзуулхаа байж хааны гарч ороход уурлаж элдэг үг хэлдэг, уурлахаараа огцом ширүүн цантай хараалж хэлдэг боллоо. Хоосон хар тохол энэ хүнд. Би уг нь зураач дизайнер мэрэгчлээ урлагийн сургуулийг төгссөн үл дээ. Сүүлийн хэдэн жил би өөрийнхөөрөө байж чадхаа байлж зөвхөн тисэж төвчж баг зүүж амьдэрсэн. Нүдний минь галт цог алга болж гоо сайхнаа чалтаж цоглох хөвчлөлтэй зам минь ч унтарчихсан. Өөрийгөө ч хайж эмгхтэй хүний гоо сайхан бүх зүйлээ баг багаар алцаар л байсан. Гэртээ сууж хоол хийж гэрийн ажил хийсээр олон жилийг ч өнгөрөөлөө. Найз нөхөд нийгэм рууч харахаа байж торонд орсон шуу шиг л далавчтай боловч нисэж чаддгүй өрөвдөлтэй нийгэм болсноо сүүлийн 2 жилд л анзаарч харсан юм. Найз нөхөд маань хэлэхээр "Гүчиж яачаа вэ? Арай ч ийм хүн биш шүү дээ. Гүр арай л хитрхийг тесэт байгаа юм биш үү?" гэж харамсаж хэлдэг болов. Дотор хүм маань намайг хурцалж бага тайлж өөрийнхөөрөө тав тухтай амьдрах гэвэл бол амьдрал чинь дууслаа ч гэж хэлээд ахшиг. Нарцисс гэдэг хүмүүсийн тухай сүүлийн үед ихэс сонсох болж яг тийм хүнтэй амьдраад байгаа мэт мэдрэмж төрөөд байдаг боллоо. Хүний ханч ууг нэг ихнэрийн урамшуулж сайн сайхан үг хэлдэг баймар. Гэхдээ би нэг ч удаа сайхан үг сонсож үзээгүй. Би өөрөө бас ч гэж цагтаа царай зүс гологдохгүй авьяастай сэрэглэн цовоо эмхтэй байсан юм. Цагийн ирэхээр сэтгэл зүйн дарамтанд орсоор өөрөө өөрийгөө хайн тэмтчихтэй уран зурга олон жилийн дараа зурж эхлээдэж хоёр чуда би даасан үзэсгэлэнгээ гаргаж байлаа л да. Тэр үеэс өөрийгөө буцааж олж авсан гэхүү дээ. Гэхдээ надад хизээч урам өгч дэмжиж байгаагүй. Харин ч доош нь дарж унгаах л гэж оролддог байлаа. Тихэд усан би өдөр бүр улам хичээж хөдөлмөрсөөр 2 удаа үзэсгэлэнгээ гаргаж чадсан. Ярилцаж ойлгуулах хичээх бүрт хэрүүл болж хувраад эцэст нь яаж игээд би буруутай мэдрэмж аваад үлддэг болохоор одоо юу нэ дуугүй байхыг л хичээдэг юм. 3 сар хоорондоо нэг ч үг дуугарахгүй амьдарч үзсэн. Угаасаа би чамтай амьдрахгүй гэж байнга л хэлнэ. Дараа нь юу ч болоогүй, юу ч хэлээгүй юм шиг царай харах ямар амар байдаг гэж. Хүний гомдоож сэтгэлийг нь өвтгөж байгаагаа огт мэдэрдэггүй, мэдрэмжгүй юм уу? Эсвэл тийм хатуу чулуун сэтгэлтэй юм уу гэж би заримдаа гайхдаг юм. Би бас өөрөө хитрхийн хатуу төвчээрт юм шиг байна лээ. Нас ч явчихлаа, одоо салаад жаах юм дээ гэж боддөг юм. Гэхдээ хаяа үлдсэн нас маань хайрын санагддаг. Уг нь одоо амар тайван өөрийнхөөрөө жаргаж хүснээ хийж хийгээгүй гүйцэж амьдрах нас гэж бодогдоод л байдаг юм. 12 жил амьдрахтаа түрээсийн байраа л амьдарч байгаа юм да. Орон гертэ болъё гэж хичээж байгаагүй. Намайг хэлэх юм бол уурлаж хэцүү байна, би мэдэж байна гэдэг л үгээр хэлнэ. Хэрвлээсэн залхаас сүултээ хэлхээж байжгсан. Үдийн насны хүмүүс чинь гэр оронгүй түрээсийн байранд гэж ярихаас ичдэг, ботхоос ч хэцүү санагддаг юм. Гэтэл сайхнаас шинэ ажилд орохоор боллоо. Одоо мөнгөийг сайн олноо. Амьдралаа цэгцлүүлнэ л гэж байна. Энэ зум байр авнаа л гэж байна лээ. Хүний гэр бүлийн хүмүүжил, өссөн орчин, туусан зам, сурсан сургууль, найзсан найз нөхөд гэдэл маш их ялгаа амьдрал тэр үнэхээр байдгийн байна шүү. Би хотод өсөж нөхөр маань хөтө өссөн. Өмсөж зөөх, хувцаслах, гэр орондоо байгаа байдал гэдэл олон олон таарахгүй ялгаа их л гардаг юм байлээ. Одоо ч энэ хүн өөрчлөгдөнө гэж юу ахаа те. Би яг одоо дахиад итгэх үү, болох уу гэдэг дээрэл гацаад сууж байна та. Хэмээн цогтлоо өндөрлсөн байна. Яа яа, ийм мэдрэмж амар шүү. Яах гэдэг нь мэдэхгүй нэг ийм мэдрэмж. Хүний цаг хугацаа сэтгэл зүрэх бүх юмыг нь сороод химглээд сүултээ би хэм блэ гэдэг байдалд яг хүрэгдэг. Юу хийж байгаа вэ? Эргээд нөхөө хугацаагаа бодохоор хайран, гэхдээ өөрийгөө бодохоор бүгээр ингээ гаргамт ингээ гаргацсан байдаг. Тэгэхээр хүн бол бодтгол байгаарэ, тийм ээ. За ингээд хамтраа илгчээ, өргөжлүүлэн танилцуулаад дараагийн цагт руу орно. Нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар Европын шүдний эмч нарын зөвлөж буй номер 1 брэнд Орол Би-г танилцуулъя. Тэгэхээр Орол Би ойгоор өдөрт 2 удаа 2 минутаар шүдэ угааснаар 24 цагийн турш амны хүндийн бүх асуудлаас хамгаална. Заман амны хүндийн арчилгаанд шүд угаахаас гадна шүдний утас, ам зайлагч, хил цэвэрлэгч хэрглэж байж амны хүндийн бүрэн цэвэрлэгддэг юм билээ. Тэгэхээр цогцоорноос хэрглээрэй. Орол Би-г тогтмол хэрглэснээр хурдан хугацаанд шүд цайрна. За дээрэс нь дараах асуудлууд үүсэхгүй байна. Юу юм гэхээр буйлын асуудал, мэдрэмтгий байдал, цоор гүм бохирдолд толб товруу амны эвгүй өнөр шүдний чулуу паалангийн элэгдэл шүдний товруу арилдаг байх нь. Тэгэхээр Орол Би брэнд амны хүндийн цогц арчилгааны бүтээгдэхүүн бүгд байгаа. Энд нь автомат болон одоо энгийн сойд зэн шүдний оо байна, утас байна, бүр ингээд ам зайлгч нь хүртэл байж байгаа. Тэгэхээр та ханаас авах юм бэ гэхээр Анунго пэйж болон Тек цэг имэйлөөр хандараа. Тэг хаяг байршлыг таа уул дэрэн 3 дахь хороо MCS Анун төвд байрлаж байгаа хүн. Холбогдох хуудсны дугаар нь 7773 3233 7773 3233 гэсэн дугаар байна. За тэгээ баярлалаа. Тек цэг имэйл бас хандараа. Баярлалаа. Хамтраа ажилласан Европын шүдний эмч нарын зөвлөж буй номер 1 брэнд Орол Би байлаа. За хамтгаа сонсогчдод бүгд нь баярлаа. Өргөжлүүлээ хэдүүлээ. Дараагийнхаа. Захаар орно. Тэгэх хүний гэн удам гэдэг тэгэхэд чухал шүү гэж үнэн үнэн. Тийм учраас манай монголчууд гурван үеэр нь харж ингэж нөхөр их нэрэ сонгодог байсан бах тийм ээ. Бас учиртай л байлгүй. За ингээд дараагийнхаа цагтлыг хүргэе. Санахын дээр санаж ухаахын дээр ухаарц сунаа ава. Ава. Таамын их л мундаг машин барьдаг аманда дуу айлаад л балчирхан хүүгийн хажуудаа суулгаад амтны дээдийг амтлуулж өсгөж өлээ. Хүн танийхаа хүрээгүүд хөрч хүслийг тань гүцэнэ. Ава. Та харин ганцхан удаа хүүгийнхээ зүудэн дэрэж. Хүн танийхаа хэлснээр зөөхөн болно. Та минь хилдэгсэн дээ. Сайн явах яах вэ миний хүү? Хүний өрх хөөхтөд л битгий сата болоорой гэдгсэн. Ава, хүн танийхаа захиасыг цаавал биелүүлнэ. Та миний хамгийн хайртай дуучин, адуучин, жолооч юм шүү дээ. Хүн яруу найрагч болно гэсэн хэлсэн амлалсан та хүрнэ. Хүрхгүй ч гэлээ хүн танд мундаг яруу найрагч шүү дээ. Ава, хүн ээжийгээ отож харахана. Хайртай шүү танда. Энэ шүлгийг танда зориулж зохиосон юм. Танийгаа сонсож байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. Тэнгэрт буй аавда. Аа минь дээ. Тэнгэрийн цэнхэрд алхан зүгт та минь байна да. Оддын дундаас харц сууну. Хүн танийгаа санана. Өнгөрсөн цагийн дулаан дурсамж өөрийн эрхгүй нулимс дэлгэн. Гарт ирээ өргөж эрхлөөсөн тань гэгийн бодолд минь амлна. Салхи сэвлэлцэхэд таны үнэртэй сарны туяанд дүрчин тоторно. Сэтгэлийн гүндээ би тандаал залбирч санан сансаар шүнжин бодно. Аа биндэ тэнгэрээс хайрал ачад ихийг минь түшиж аваарэ. Асад оцсон ч үрчин шүү дээ. Амьдрал таньхаа сургаалаар явнаа. гэсэн байна. Зя ингээд үргэлжлүүлэн дараагийнхаа цагтлыг уншиж хүрхэд нэвтрүүлгээ өндөрлөө. Хайр гэдэг этгээл дээр тогтдог. Этгээл гэдэг хүнд хизүү цагт улам бэхждэг. Гэвч би хамгийн ихээр этгсэн хүнээсээ хамгийн хүнд цохилтыг хүртсэн юм. Бүх зүйл хайр, хүсэл тэмүүлэлээс эхэлсэн. Би түүнийг хайрлсан. Тэр ч бас намайг хайрлна гэж хэлдэг байсан. Бид хамтдаа ирээдүйгээ төлөвлөж хизүү бүхнийг давж гарна гэж боддог байлаа. Тэр надад хайртай гэдгээ дахин дахин хэлдэг байсан. Гэхдээ хамгийн чухал нь тэр өгнүүд үнэн байсан уу? Үнэхээр сэтгэлээсээ байсан уу? Энэ асуултын хариулт цаг хугацааны явцад айчмаар тодорхой болсон. Тэр надад хайртай байсан бол, надад бүхнээ зориулж бидэнд ирээдүй байгаа гэж итгэсэн бол, гэр бүлээ орхиод хүртэл миний хажууд үлдэхийг сонгосон бол. Тэр их нартэй байсан. Гэхдээ тэр над руу ирсэн. Бид хамтдаа амьдрахыг хичээсэн. Хамттай байгаа үедээ тэр аз жаргалтай мэт байсан. Гэр бүлээ орхиод ирсэн түнд амар байгаагүй л ах. Гэхдээ энэ түүний өөрийнх нь сонголт байсан. Би түүний хүчээр авчираагүй. Тэр л над дээр ирсэн. Би түүнд бүхнээ зориулсан, хайрлсан, халамжилсан, хүү маань хүртэл түүнд тассан. Тэр бид хоёрт ирээдүй бий гэж хэлдэг байсан. Гэтэл хамт амьдраад 9 сар болоод буцаад явчихлаа. 14 жилийн турш дотносож 8 жил хамттай байсны дараа би жирэмсэн босноор бидний амьдрал шинэ мөчийг өгдөг. Би түүнд маш их хайртай байсан. Бүх зүйл зүв болж байгаа мэт санагдсан. Би хүүгээ төрүүлэхээр болж ирээдүгээ сайн сайхныг хүсэж байла. Гэтэл жирэмсэн босны дараа тэр надад "Гүй ахуулчч болно шүү дээ" гэж хэлж байсан. Энэ үгс миний сэтгэлд хар мөрийг үлдээсэн. Би өөрийнхөө хүүгийнхээ төлөө бүхнээ хийж байсан. Харин тэр үед Тэр үед надад хэрэгтэй үед хажууд байхгүй. Амьдралын минь хамгийн хүнд мөчөд би ганцаараа үлдсэн. Аавынхаа алдсан тэр үед би төших нэгнийг л хүсэж байсан. Би түүнээс хайр, халамж, дэмжлэл хүссэн. Гэтэл тэр юу хийсэн гээ? Тэр намайг орхио авчихсан. Хүнд хитсэн үед надад үнэхээр хинэгний дэмжлэг хэрэгтэй байхад тэр хажууд минь байгаагүй. Тэр надтай хамт үлдэхийн оронд буцаад гэр бүл рүүгээ явчихсан. Энэ бүх хугацаанд тэр зүгээр л төөрөлцсөн байсан юм. Эсвэл анханасаа гэр бүл рүүгээ буцах бодолтой байсан болов. Надад хайртай байсан бол ядаж нэг удаа хүүгээ бодох байсан. Хүүгээч бодолгүй, намагч бодолгүй явсан нь түүнд бид огтхон ч үнцэнгээ босны нотлохоо биш гэж үү. Гэтэл тэр хүн буцаж ирэхээ хүссэн мэт авирлаж эхэлсэн. Надтай холбоо барих гэж оролдож мессеж явуулна, юу ч болоогүй мэт ашлна. Гэхдээ энэ бүхэн юу гэсэн үг? Үнэхээр намайг санаж буцаж ирэхийг хүсээд байна уу? Эсвэл зүгээр л дасаад амьдралаасаа бүр мөсө хасч чадлгүй эргэж хараад байна уу? Би энэ бүхнийг ойлгох гэж олон шүн бодол дарагдсан. Заримдаа өөрийгөө буруутгамаар санагдсан. Хэрвээ би арай өөрөөр хандсан бол, хэрвээ бид илүү хичээсэн бол, гэвч бодит байдал тийм биш. Хайр гэдэг нэг талын золиос биш. Хоёр талын харилцан ойлголт байх ёстой. Тэр намайг хайчихсан. Би хизээч мартахгүй, би хизээч уучлахгүй. Хүн хитц үед намайг орхисон хүнийг би дахиж амьдралдаа оруулж чадахгүй. Би энэ амьдралд ганцаараач гэсэн босоо зогсож чадна. Дахиж ийм хайр, ийм урвалтыг амсахгүй. Би өөрийгөө хизээч буруутгахгүй. Би өөрийгөө хизээч голохгүй. Харин намайг орхисон тэр хүн л хизээ нэгэн өдөр өөрийн сонголтын үр дагаврыг ойлгох байх. Гэхдээ тэр цагт би аль хэдийн өөрийнхөө үн цэнийг олж өөр замаар алхаж байх болно гэсэн байна. Цаанд хүрэхэд нэвтрүүлгээ өндөрлөе. Тэгээд хамтаасан зөвсөгчдөө бүгд нь баярлалаа. Студид хөтлөгч Ами, найруулагчаар өндөрх нар ажиллалаа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажилтгчаар архитект хадгалаа 100 сая эзэн болоороо хадгаламж урамшуул тань дахиад зорлогдсон байна. Мөн Европын шүтний эмч нарын зөвлөж буй 81 брэнд оролт бийлээ. Хамтаасан та бүхэндээ баярлалаа. Амралт өдрүүдэд айдахтаа сайхан гөрүүлээрээ. Ирэх 7 өнөгт эргээд баяртай харилцацгаая.
Та Томчуудын шуудан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 22 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсорой.